3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaja.
Agente de Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It's a natural, neutral, non-political, non-racial language, makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto,
Esperanto, mia espero kajam. Nur kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monson nun visto norilo, rio biled nia cor. Esperanto,
Esperanto,
sen jaroj ne ekzistas jam.
Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj ja. Estas la unua de la posttagmezo London, la 31 de julio 2006, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto, kiu prezentos al vi bon kelkaj eroj de la programo, kaj de mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Carlo, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Je mia legaĵo, mi havis tri legaĵon.
Yes.
De Monato, Verela, neniam entombigita de Pardil, Selemi, kaj de eventoj Budapeŝto, kiu kapablas traduki inter la latina kaj Esperanto, de Renato Cossetti, kaj de Monato Unika Biotopo de Stefan Maur.
Yes, kaj mi parolos de la fino de la malmultekosta energio, estas de Pierre Bertrand de Monato, kaj ankaŭ de Spiritisma Esperanto Informilo el Novzelando, ankaŭ hodiaŭ Jenny Bishop havos intervjuon en Brazilo, kaj mi elektis kelkaj bonaj belaj kantoj, kompaktdisko Jomos Lavumas, kaj por vidi la mondon Anjo Amika kantas, kaj svedaj kantoj Eva kaj Ulrika. Do nun aŭskultu la intervjuon Jenny Bishop en Brazilo.
Guten refoje estas Jennifer ĉi tie en Belo Horizonte, kaj mi refoje estas ĉe la klubo, kaj mi petas membron prezenti sin.
Bone, mia nomo estas Saidi Pontes de Albuquerque.
Vi estas speciala membro, ĉu ne, ĉi tie? Kaj vi estas la instruisto, kiu la ĉefa instruisto?
Jes, ĉi tie mia ĉefa rolo estas instrui Esperanto. Estas mia pli... Estas la pli alloga flanco de mia laboro en la movado. Mi tre ŝatas instrui Esperanton, precipe al la komencantoj, ĉar ŝajnas al mi, ke estas tre grave enkonduki Esperanton al ili en maniero ke ili ŝatu studi la lingvon. Kaj tiu unua kontakto estas grava. Ŝajnas al mi, ke mi havas manieron fari tiun enkondukon, che ili sciatu facte Esperanto. Do, pro tio mi dedicas al la instruado.
Re grave, estas. Sed kia maniere vi allogas la lernantoi?
Ŝajnas al mi, che la ĉefa afero ĉe la instruado estas tio, kompreni giuste ilin el ilia vidi punto, el ilia capablo. Mi ne povas ekzemple superŝuti ilin per lerno objekto in kiun ili en la momento ne comprenas. Do mi devas havi la paciencon akompani ilian kompren kapablon laŭ mezure kiel li volas enkonduki la fundamenton de Esperanto. Do tio signifas forta atento al ilia kapablo absorbi ricevi la nova in elemento in della lingua.
Se vi helpas ciun individue, cine, cae tio estes mal facile, ciam estes gruppo, ciam granda estes tia.
Yes, do, oni comprenas che oni ne povas havi grandan gruppon. Pli mal pli dec personoi, dec du, hoc ses personoi, estes tre bona grupo, char oni povas laborigi ciun lernanton o lernantinon individue, char se ili ne sentas sin partoprenantan de la instruado ca lernado, ili povas iomete habi timon ec paci labaron. Cioè, ca generale oni devas enconduci conversazion. Tio vecas ilian attenton. Do, mi mixas, estas mixa metodo. Io mette pri grammatico, sed cefe conversazio.
Do, mi opinias, che tio estas tre buona metodo, via. Ca cia maniere vi mem esperantigis?
Interessa però, mia istruisto antau circa 30 iaroi, mi estas nun 53 iara, do de 30 iaroi mi comences lerni Esperanton. E tiu tempo mia instruisto ne parolis Esperanton, sed profunde conis Esperanton laŭ la gramatika flanko. Do, ni, du, mi kaj li, kune, post la lezione e comences pratiqui conversazione. Ni mem lernis conversazione, uno helpis la alian. Ni bone comprenis la fundamento de la lingua, la cefa in elemento de la lingua, sed ni ne havis la cutiman paroli. Ni desonis circa uno iaron cae duonon por comensi paroli Esperanto, giuste pro tio, char dum uno iaro ni ne havis conversazion.
Yes, tio estes la problemo. Ni parolis pli frue pri la cinoi, kiui lernas la lingvon, sed ne havas la ŝancon paroli ĝin. Kaj tio plej gravas, kiam oni lernas la lingvon, ankaŭ havi la ŝancon paroli ĝin.
Yes.
Kai nun en do ĉar vi instruas al multaj, do mi estas tre interesita pri la diversaj kaj pluraj kunvenoj, kiujn vi okazigas ĉi tie. Se vi parolis pri la spiritismo, kiu multe allogas homoj, ĉu vi povas paroli iomete pri tio por niaj aŭskultantoj?
Jes, kiel mi diris al vi antaŭe, en Brazilo mi simple parolante mi diris che ni brasilanoi havas du motivoi por interessigi pri Esperanto. Generale, la cepa motivo estas tiu kiu allogas homoin tra la tuta mondo. Estas la bellezzo de la lingvo kaj la ideo kiun portas la lingvo. Tiu ideo pri venki la barojn de la nacioj de la landoj, unuigi la homojn, quasi ogni ciui en la tuta mondo estas fratoi, tiu ideo de Zamenhof allogas nin tra la tuta mondo, ce ne?
Exacto.
Do, tio estas idealismo, facte, cae ni constatas tion fratezon, exemple nun mi conatigas con vi, ec de malonga tempo vi visitis nun du foio, ince ne? Cae ec de la unua foio ciam vi visitis nin, mi sentas che ni iam estas quasau longe conatai unu de alia. Tio estas sento quio nur Esperanto successas transdoni. Pere de Esperanto ni facte alproximigas. Do, praktike ni pruvas tio la teorion de Zamenhof, che per unu lingvo quio celas la comprenon de la diversae homoi de diversae nazioi pli proximigion inter ili, ni successas compreni che ni estas egalai lau la sento, lau la capablo esti homai. Sed in Brasilo, crom tio, ni anco havas fortan influon de la spiritualisma imovadoi. Inter ni unu eo la plei forta el tio imovadoi estas spiritismo. Di estis eci doctrino quio devenas de Francujo, sed in Brasilo shainas di havis pli bonan campon por disvastigi, cae generale di convenigas homoin quioi havas tre sensivan capablon senti spiritain aferoin, spiritan influon, cae ili pere de tiu influo e la spirita mondo et ricevas messagioin quioin ili diras dictitain de la spiritoi, quioi estas homoi quioi ni, quioi vivas en la spirita mondo, cae antaue vivi sur nia mondo, ciel ni. Cae tioi homoi clarigas che en la spirita mondo estas organizajo, estas ancao locoi organizitai por daurigo de la vivo, cae che ili influas ni multe pli ol ni povas imagi, cae che quelca foie venas inter nin, personoi quiui estas verae missiistoi por transdoni al ni novain ideoin, cae unu el tiui missiistoi, quelcae messagioi diras, estas Zamenhof, char la messagio quiu estas en Esperanto estas grava messagio por la tuta mondo, char ni vidas quiel nia mondo non havas sia in balo in de l'aula politico, religio, rassoi, la perforto shainas al mi che estas generala, cae Esperanto in tiu momento havas gravan rolon, quio estas et io prescao ciela, sendita de ili, de la evoluinta espiritoi. Cae ni, brasilanoi, cutime legas tia in vercoin. Cae pri Esperanto ni iam legis plura in vercoin dirante che Esperanto estas quasau iu donatso de la cielo au la homaro. Cae che Zamenhof estas grava misisto. Cae ni se ni emas, brasilanoi generale emas al spiritualismo generale. Ni havas sensibetson. Cae pere de tiu sensibetso ni credas ie la existo de tiu eterna spirito, ne lau la cutimoi de la organizitae religioi, sed lau ia nova ideo pli libera. Kai pere de tiu influo mi povas diri al vi che duono de la brasila e esperantistoi estas influata de spiritualismo e ideoi qui tre favoras al esperanto. Doni emas ancao al esperanto lau tiu influo. Mi ne scias ciu mi successis clarigi.
Certe che successis clarigi. Estes ege interesse, ciar ni ciis antau iu mette pri tiu speciala spiritisma sento de la popolo de Brasilo.
Nur informon, vi povas legi en esperanto pli ol kvindek libroin, vercoin, jam traducita in esperanto, compreneble, cioi estas spiritismai vercoi, giuste tioi pri cioi mi parolas al vi.
Cia maniere tamen ci unue comenzi, ciu estis io de indigena influo, au ciu estis influo de la
generale Esperanto, quiam ci venis al Brasilo, ci venis per la influo de la pli instruitae personoi, per exemple, verchistoi, personoi qui parolis pli ol unu lingvo, parolis la franca lingvon, do tiri personoi generale ili acceptis bone Esperanto. Cai ancao Ecce en la comenzo, tui post quiam Esperanto estis lancita in Europa, ci anca venis al Brasilo pere de quelcae personoi.
Yes, mi volis pri la spiritismo.
Yes. Cai en la comenzo de la iarcento, quiam la spiritismo movado ancora estis forta in Franzuio, in Pariso, la spiritisto in Europa escribe sem descorrespondagem na la brasilano e dirante que lhe devo sapogue Esperanto, char Esperanto havas altan celon. Do, mi ricevis tion influon, cae poste mediumoi, personoi tre sensivei comences ricevi ancao quelca messaggio in favore all'esperanto. Se in la comenzo la influo venis de la movado in Europa.
Yes.
Cia spiritismo nascidis in Francuio, cia estas doctrino codigita de Allan Kardec, que estas pseudonimo de Rivail de Nizar, que nascidis in la urbo Lyon, in Francuio, cae in tiu momento li faris li prenis diversai messaggi kai organizis ilin kai verkis libro in pritiu temo kai la unua libro estas la libro de la spiritoi poste la libro de la mediumoi por clarigi kia maniere fari tiun kontakton usi la capablon la homa incapablon por tio kai ankaŭ por vidi lau iu ideo pli kiel oni povas diri pli la etiko do li elektis evangelion de Jesuo Kristo kiel la gvidilo por la homo kiu volas sekvi tiun movadon kaj li verkis la libron la evangelio laŭ spiritismo tia maniere ke oni komprenu la fundamenton de evangelio de Jesuo Kristo kiu estas forta influo en tiu movado. Tiuj libroj kiu disvastiĝis en aliaj lingvoj nun ili estas ankaŭ en Esperanto.
Tosai, mi kore dankas pro tiuj klarigoj kaj mi certas ke niaj aŭskultantoj tre ŝatos aŭskulti tion kaj mi deziras al via instruado, mi deziras al vi grandan sukceson pri la instruado de al multaj
Mi tre dankas al vi la okazon io mette paroli pri tio. Compreneble esperantistoj havas multon por diri pri la ĝojo kiun Esperanto transdonas al ni, ĉu ne? En nia ĉiutaga vivo en la kontakto kun alie. Mi tre dankas al vi kaj ankaŭ al vi same deziras sukceson en via laboro kai al via programo.
Koran dankon, Said.
Yes, non ascolto la canton de Jomus Lavumas compact disco Liberazano de Jidlando.
Vi è la stessoia di Polando, è la ghettoia del City e di Existis. Vi se la sciaroia di Prejado, se la chicca e se torrate e vi resistis. Vi è la fentis por mi un nuovo mondo. Vi è la fentis por mi un nuovo mondo. Vi è garvana bon fabrico, è rumana metiei sur la nigra e listoin. Vi c'è la rando de Baltico, in Vieno e in Parise stis laboristoin. Vi fabricis por ni un novan mondon. Vi es fabricis por ni un novan mondon. Io so 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 mi amo voi, via estis via destin. Io so 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 mi amo voi, vivere di stri palestin. Vi es
Albania, querela neniam entombigita. Lasta tempe, la greca registaro postulis che oni construu tri tombeoin por greche soldatoi mortintai en la territorio de Albania dum la dua mondmilito. Neniam Albania contrauis similain tombeoin en sia territorio. Crom por naziai soldatai. Tiel, de longe existas tombeioi por francai falintoi en la unua mondmilito kai por britai en la dua. Concerne italain kai germanain mortintoin, la concernai registaroi reprenis ecte la 1950 jaroj la ostoj de siaj viktimoj por ilin sialande entombigi. Nur Grekio neniam reprenis la ostojn de siaj falintoj. tion tamen private ja faris familianoi. Sed antaŭ nelonge de la consulo greca en Gjirokastër, sude de la lando, interconsente con la registaro, arancis con grec ortodoxa pastro de apuda vilaĉo, che estu entombigitaj la ostoj de supozitaj mortintaj grecaj soldatoj, kaj reentombigitaj aliloke, sed en la sama distrikto. Protestoj. Sekvis protestoj pri tiu ĉi freŝa malbonintenco de la greka registaro, kiu daŭre konsideras la sudan parton de Albanio, Borio Epiro. Tio estas norda Epiro, do greka teritorio. Kiam la pastro provis arigi la ostojn de la supozitaj grekaj soldatoj en specialajn metalajn kestojn en sia preĝejo, protestis vilaĝanoj, dirante, ke ne temas ekskluzive pri la restaĵoj de grekoj, sed ankaŭ de albanoj. Laŭ la protestantoj, la pastro kaj lia kunlaborantoj eĉ pagis monon al relative malriĉaj vilaĝanoj, por ke tiu silentu, kvankam temas pri tomboj de iliaj proksimuloj. En la albana parlamento kelkaj deputitoj opiniis, ke la iniciato indikas alian aventuron politikan de por grekaj ŝovinistoj, kiu neniel plibonigos rilatojn inter la du pratempaj popoloj de la duoninsulo de Padel Celimi.
Yes, dankon Carlo. Kai nun mi parolos de Monato, Francujo, la fino de malmultekosta energio, la daŭra kreskado de naftoprezoj konsciigas homojn aparte okcidentanojn, ke tiu ĉi krudmaterialo estas altvalora kaj samtempe rara krudmaterialo. Ĉu jen la fino de la ekonomio bazita sur nafto? La nunan pli altiĝadon de naftoprezoj parte klarigas nunaj politikaj kaj naturaj malfacilaĵoj, nome la milito en Irako, politika malkvieto en Venezuelo kaj laste la uragano, kiu ruinigis la studan ŝtatojn de Usono. Sed ankaŭ strukturaj cirkonstancoj, pli kaj pli fortiĝontaj, klarigas la situacion, nome la ekonomia disvolviĝo de Ĉinujo, Barato kaj Brazilo, kaj la daŭra alta nivelo de konsumado en evoluintaj landoj. Krome oni ne plu malkovris gravaj naftorezervoj de trideko da jaroj, kaj la nunaj eltrovoj ne komprenas la kresko de la tutmonda postulado. Kvankam tio estas varme disputata afero, pli kaj pli da fakuloj, registaroj kaj eĉ petrolfirmaoj publike agnoskas, ke nun venas tempo de daŭre multekosta nafto. Jam june 2004 raporto de la franca registaro unufoje asertis la neeviteblon de evoluo tia. Post Shell en 2004 la firmao Texaco atentigis en septembro 2005 pli daŭre altaj naftoprezoj, ĉar la postulado jam kreskas pli rapide ol la proponado. Certe, ne estas hazardo che la usona registaro nun regas tri quaronoi de la mondae naftreservoi, ciù per alianzo, ciù per forte tra la milito en Iraco, c'è esto de soldatoi en Mesa Asio, construado del naftoduco de Azerbaijano, la Turcuio, politicae premoi al Venezuelo, cae Irano, caltie plu, ciù aliae energi fontoi capablas provisi nin per abunda cae malmulte costa energio? Espero non cusas en alternativae energi fontoi, cefe renovigeblai. Certe oni povus expluatadi bitumae sabloin cefe en Canado, sed la eltirado de tia nafto estas tre energikosta, ĉar ĝi consumas grandegajn kvantojn de gaso. Espero plena solvo estas la tiel nomata vegetala brulaĝo al kutivaj plantoj, aparte oleonapo, se ĉiaj plantoj taŭgas eĉ planta rubaĵo kaj uzita fritoleo. Francujo iama estara produktanto de vegetalaj brulaĵoj intencas relanĉi larĝskalan produktadon, sed estis jam kalkulite, ke la anstataŭiĝo de klasika benzino per vegetala benzino en Francio uzus almenaŭ du trionoj de la landa agrikultura tereno. Lau Esperanto Komisiono circo 10 aŭ 15% de la agrikulturaj terenoj en Eŭropo povus esti dediĉitaj al oleonapo, provizante circo 20% de la brulaĵo konsumata de la trafiko Eŭropa. Limigo al la oleonapa kultivado estas la neceso nutri homoj inkluzive veturantoj, ĉu nuklea energio estus solvo? Denove la nombro de nukleaj centraloj necesaj estus tiel alta, ke la konataj rezervoj de uranio estus konsumitaj post 20 ĝis 30 jaroj. Eĉ se oni ne atentas la mankon de akvo por varmigi la reaktorojn kaj la traktadon de tiom alta kvanto de radioaktiva rubaĵo. Same, venta kaj suna energio havas sian limigon kaj ne anstataŭos nafton. Mirakla energifonto ŝajne estas hidrogeno. Hidrogeno estas brulaĵo tiel taŭga kaj efika kiel nafto, kai la tiel nomata hidrogena ekonomio estas ja aktuale plej laŭmoda. La usona prezidanto Bush jam esprimis sian intereson pri tia ekonomio, sed hidrogeno ne estas energifonto, nur energistokilo. Sen mixan hidrogenon oni tiras el akvo per energikosta precezo. Krome, tiu cele oni bezonas puregan akvon, kies produktado ankaŭ postulas grandan kvanton de energio. La necesa energifonto estus aŭ elektro, nuklea, akva, suna, venta, au nafto. Se ciui usonae veturiloi funccius per hidrogeno, la usona consumado de aquo plialtigius ie 10% en lando, kie tia consumado iam estas altega. Hidrogeno versaine longa restos multe costa brulaĵo, ne ofte uzata pro limigo de bazaj energifontoj. Finfine, restas pli efikigo de la energiuzado. Tio estas ja grava fonto de energio, ĝuste dirite de energio. La nunaj teknikoj jam helpas atingi gravajn rezultojn kaj eblus kvaronigi la mondon konsumadon de energio. tia nomatai hibridae veturiloi havantai benzinae ca elektramotoron iam sparas trionon de la necessa benzino. Pli perfectigae solvoi ebligas fabriki autoin, kiun consumadas nur 1-2 litroin de benzino en 100 kilometroi, sed ilia costo estas altega. Neniu energio povos sola anstataui nafton. Verŝajne la solvo estos mixo de tiuj ĉi energifontoj kaj energisparoj. Alla homaro de tiuj mankos energio, se certas, ke la epoko de malmultekosta energio baldaŭ finiĝos. Transportado de varoj tra la mondo kaj sen cesa veturado iom post iom malkreskados. Tio evidentigas, ke la malsperma vivstilo, kiel la nuna okcidenta profunde ŝanĝiĝos kaj ŝanĝendos dum la venontaj jardekoj. Tio povus signali la komencon de mondo ekonomia katastrofo, sed ankaŭ povas esti okazo raciigi kaj rehomigi nian ekonomian sistemon. De Pierre Bertrand. Nur aŭskultu la kanton de Jomo Slavumas de nove Marussia.
Prima jungula cevalo kusu kai ripozu vi kai mi iros en giardenon tie puto poso mi marus raspa diventano mi ramia knabino trucchi sprago in giardeno marus raspa diventano mi ramia knabino trucchi sprago in giardeno così così certi la come matenaro si arraspa diventando nira mia cabino trucchi spago nel giardino matenaro si arraspa diventando nira mia cabino trucchi spago nel giardino treni svegli a certi la more ci postiras l'accusato torne trinco la ceba matenaro si arraspa diventando nira mia cabino trucchi spago nel giardino matenaro si arraspa Marussia Raspa, trilentano migra, mia knabino, trucchi spragoi nel giardino. Marussia Raspa, trilentano migra, mia knabino, trucchi spragoi nel giardino. Marussia Raspa, trilentano migra, mia knabino, trucchi spragoi nel giardino. Marussia Raspa, trilentano migra, mia knabino, trucchi spragoi nel giardino.
De eventoi Budapesto, kiu capablas traduki inter la latina ca Esperanto. Ĉu vi komprenas la latinan? Ĉu vi povus po unufoje semajne esperantigi kvin minutan latinlingvan elsendon? Se jes, bonvolu sciigi tion. La nova fina EU presidanto anoncas en la oficiala paĝaro de la EU presidanto pri tio elsendo de novaĵoj ĉiusemajne latine, kaj ni ŝatus re elsendi tiujn mesaĝojn en Esperanto, por ke pli da eŭropanoj kapablu ilin kompreni. Tio ni esperas estu sufiĉe miriga fakto, ke naciaj gazetoj publikigos nian komunikaĵojn. Timole UE membro de pretio petas laŭtlegi registri kaj eldoni la tekston kiel podcaston, sed serĉas iun por traduki ilan. Tesis de Renato Cossetti.
Yes, kaj nun Anjo amika Anna Lanza i Hungara cantistino cantos por vidi la mondon albumo Ave Maria.
Lasta degajo de monato, unika biotopo. Ni estas jam meze en la turisma sezono en grandaj partoj de la mondo. Se vi intensas viziti mezan Europon kaj precipe Germanion, vi povos miri pri speciala biotopo, kiun kreis la historio de la pasinta jarcento. Ĉu vi memoras dum la plur jardeka periodo de tiel nomita malvarma milito Europon tranĉis fera kurteno, kiu etendiĝis de Balta Maro ĝis Hungario, ĝi disigis komunismajn landojn en orienta Eŭropo de okcidentaj landoj. Jam nur en Germanio ĝi longis 393 kilometrojn en la ĝis 200 metrojn larĝa mortiga zono oni ne nur instalis preskaŭ ne supreblan paraĵon kaj pavimitan vojon laŭlonge de la zono por patrolantoj lantaj limgardistoj, sed ankaŭ enfosis grandan nombron da terminoj. Neniu rajtas loĝi tie aŭ agrikulturi. Mortis multaj homoj, kiuj volis fuĝi el orienta Germanio kaj tial provis superi la feran kurtenon, sed la naturo vivis komplete netuŝita kaj povis evolui laŭplaĉe. Elkreskis ĝanĝalo, en kiom troviĝas multaj maloftaj specoj de plantoj kaj bestoj, kiujn oni preskaŭ aŭ tute ne plu trovas en cetera Eŭropo. Kiam falis la fifama Berlina muro kaj tiu fera kurteno, mediprotektantoj tuj ekaktivis. Oni forigis ne nur la paraĵojn, sed intertempe ankaŭ ĉiujn minojn. Tiel ke ĉi jare oni povis malmulti la lastajn avertajn plakojn mortdanĝeron, kaj la germana registaro ĵus realigis la planon fari en la jama mortiga zono naturprotektojn kun pli ol 120,000 hektaroj. Estiĝis la plej granda areo de koheraj biotopoj en Germanio. Loĝantoj apud la naturprotektoj profitos ne nur ekologie, sed ankaŭ ekonomie. La kombino de netuŝita naturo, kulturo kaj historio sendube allogos multajn turistojn kaj precipe naturamantojn, kiu volas vidi kaj sperti tion unikan biotopegon. Ĉu ne estas konsole, ke fojfoje, kiel montras tiu ĉi ekzemplo el malbonaĵoj povas estigi io bona. De Stefan Maus.
Jes, nun la sekva kanto estas Amo sen kialo de Destino Tero kompaktdisko.
Donos ĉiam por nenio sen kialo, liebe dekstre tute egale, amo doniĝas sen kialo. Thank you. ŝuloj pensu iom pli pri la postuloj el ĉiu lando, kiuj serĉas senkonvinke la solvon de tiu senkialo.
Spiritisma Esperanto informilo Novzelando la vekiĝo de spiritisma konscienco estas grava paŝo por forigi la malbonefikoj de depresio kaj streso, asertis Divaldo Pereira Franco en sia unua prelego, kiun li faris en Novzelando en la urbo Auckland, la plej granda en la tuta lando. La tieaj personoj dekonas la evangelio laŭ spiritismo, kaj en la plej granda publika biblioteko ekzistas neniu libro de la kardeciana Pentateuko. Tamen la salono de la komunuma centro de Parnell, kie la prelego realigis kun sidlokoj por 90 personoj, farigis malgranda kaj estis necese preni kromaj seĝoj por la ĉeestantaro, kiuj estis krom novzelandanoj mem angloj, portugaloj kaj paragvajanoj. La visito de la mediumo estis la rezulto de laboro de la ĵus kreita Novzelanda Spiritismo Grupo. Laŭ Divaldo, la espero estis paroli al ne pli al 20 personoj, ĉar jam dufoje li klopodis viziti tiun landon, sen publiko manko ne ebligis la vojaĝon. Kelkaj minutoj antaŭ ec prelegi, Divaldo successis percepti la eniron de iu spirito Maori, quiu sin presentis quia loco protectanto cae representanto de la ceestanta comunumo. La Maori oi vivis en la lando antau la alveno de la Angloi por la colonizado. Informis Divaldo che la etoso estis diligente protectata de multae spiritae fratoi, farante la laboroi de purigado cae energiigo por la evento, crom ceesto de elcarnigintae amicoi, ciui vigle partoprenis en la laboroi de spiritismo en Brasilo. Post la parolado, ciu enfocusigis la temon de streso cae depresio alla spirita conscienzo, Divaldo respondis la demandon de la publico, la oficiala idiomo de la lando estas la angla, cae la gruppo ricevis tiam libroi donacita en tiu lingvo de la fondaggio, Joanna de Cusa de Sydney, Australio, tie representanta de ties presidentino Gloria Colaroi. Non auscultu la canton de svedai cantoi, la enigma gento, Ulrika Henkelman pianludas, kai Eva Tresholl cantas.
Thank you.
ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskank@hotmail.com. Por aŭskulti nin iamaj dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.radioarchivo.org. Gis la reaudo de mi Laszlo Farkasen septembro.
Mi desiras al desiras bonan vojaĝon al vi kaj Dio vin penu.
Koran dankon, Karlo, kaj vi ĝis la reaŭdo baldaŭ.
Ankaŭ de Karlo,
bone.
Amiketo patto che col tio lampi venas plenai e fratamo cai fidel tutti averto stel filonto e universo tutt'andù per via lingua e speranto tutta la stessa fatta in lui mi chiede mirinde bella progresso nella mossa in lì tutti a verda se un filonto e l'universo tutta a noi per via lingua e speranto tutta la stima passa in lui niente parato ma mia il freno forte te non si Venas plenai, et fratai.